Ještě jednou hezkou neděli vám u východu českých výletů Českého rozhlasu Pardubice přeje Tereza Brázdová. Jak jsem vám před chvílí slíbila, dnes nás čeká takové zimní putování. Možná potěší ty z vás, kteří jste v zimním čase raději za kamny, než někde na sjezdovkách. A těmi kamny nutně nemusí být teplo domova, ale také příjemné prostředí některého muzea ve vašem okolí, kde budete mít čas si prohlédnout nějakou zajímavou expozici. Většina muzeí, ať už regionálních nebo městských, samozřejmě nezavírá ani v zimě a muzejníci se tam poctivě chystají na jarní sezónu. Dnešní výlet začneme v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí, kde vymysleli velmi zajímavou výstavu. Připomíná 100 let existence největší zdravotnické a humanitární organizace v naší republice. 100 let Červeného kříže. Výstava byla slavnostně otevřená 31. ledna a já jsem do ní teď vstoupila s ředitelem Městského muzea Ústí nad Orlicí Radimem Urbánkem. Já hned na začátku tady vidím novodobé uniformy Červeného kříže, ale hned vlastně na konci místnosti jsou ty historické. Jde ta výstava proti proudu času?
Každá muzejní výstava by měla reflektovat to, že historie nám skončila teď před minutou. To znamená, i to, na co se díváme, co vidíme, jako dnešní moderní záležitost, je už kus historie, protože dnešní moderní uniformy vznikly už před nějakou dobou, už několik let se používají a to už pro nás kus historie být musí, takže proto se to musí objevit i tady ve výstavě.
Ta výstava vznikla tady v Ústí nad Orlicí, znamená to, že odráží vlastně historii hlavně Ústeckého Červeného kříže, jeho dějin.
Jedná se o výstavu, která reflektuje v první řadě, že je to 100 let založení, protože zatímco v loňském roce jsme slavili osmičky, tak v letošním roce máme několik výročí a tohle je jedno z nich a bylo by dobré na ně nezapomenout. A musím říct, že nás na tohle upozornil a zároveň nejenom, že to inicioval, ale velmi úzce s námi spolupracuje uvolněný předseda oblastního spolku Českého Červeného kříže v Ústí nad Orlicí, pan Jiří Preclík.
Tu výstavu jsme dávali dohromady s místníma organizacemi v rámci okresu Ústí nad Orlicí, ale samozřejmě některé exponáty jsme museli dovést v rámci celé republiky.
Československý Červený kříž byl založený 6. února roku 1919 a já tady na zdi vidím portrét. Je to Alice Masaryková?
Ano, je to Alice Masaryková, je to dcera prvního prezidenta Československé republiky a právě Alice Masaryková byla první předsedkyně právě Československého Červeného kříže.
Jaké exponáty jsou tady nejzajímavější právě z toho období těsně po založení naší republiky a Červeného kříže?
Tak jsou tady exponáty ještě starší, protože Červený kříž samozřejmě tady byl i před vznikem republiky, bylo to pomocný spolek pro království české. S tím, že tady jsou právě historické uniformy z té doby, ale i zdravotnické vybavení.
Tak na co byste upozornil, pane Preclíku?
Tak určitě bych upozornil na uniformu, která pochází z té doby. A je to originální uniforma, takže není to žádná replika. A určitě na zdravotnický materiál nebo vybavení, který tady je. Je tady starý tonometr, jsou tady různé vlastně lékařské náčiní, které se v té době používaly.
Dokdy ta výstava potrvá?
Tak výstava bude do 24. března tady v Ústí nad Orlicí, ale předpokládáme, že výstava dále bude putovat nejenom po okrese Ústí nad Orlicí. Již teďka máme domluvenou výstavu například v Jablonem nad Orlicí, domluváme v České Třebové, ve Svitavech a na řadě dalších míst.
I když je únor, tak se za chvíli vydáme za betlémy. A s ředitelem muzea Radimem Urbánkem vám prozradíme proč. Vrací se k vám východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My ještě na chvíli zůstaneme v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí. S jeho ředitelem Radimem Urbánkem jsme vstoupili do jedné z místností, já bych řekla s nadsázkou samozřejmě, s tak trochu utajovaným režimem.
On ten režim je, aby jsme mluvili úplně přesně, tak je to takzvaný otevřený nebo zpřístupněný depozitář. A souvisí to s tím, že jsme vystavili betlémy, máme tady malou expozici betlémů, skládající se ze 4 betlémů, ale zase, když řeknu malou, tak by si posluchači mohli představit, že je to do 1,20 m, ale ten největší betlém má 5,90 m.
Ústí nad Orlicí je betlémářské město, vy jste hlavně prosluli těmi papírovými betlémy, protože tady byly textilky No a z těch pytlů na bavlnu, z těch papírových pytlů lidé doma vytvářeli postavičky, jesličky a vybavení betlémů, dáliny. Městské muzeum v Ústí nad Orlicí mělo vždycky stálou expozici betlémů. Ta nová, teď ve které společně stojíme, bude fungovat trošku jinak.
Funguje to v praxi tak, že stálá expozice bude otevřená od začátku adventu do Hromnic, tedy do 2. února, a potom na požádání. Souvisí to s tím, že betlémy, malované papírové betlémy, skládající se z celé řady materiálu, ale především z onoho kolorovaného papíru, tak jsou citlivé na změny teploty a vlhkosti. No a kdyby nám sem přišla spousta lidí bez zájmu, tak je to škoda, zbytečně se poškozují. Kdežto na požádání my každému ze zájemců otevřeme.
Je pravda, že když jsme vstoupili, tak okamžitě se tady sepnul, chce si mi říct, odvlhčovač, ale ono to tak není.
No je to přesně obráceně, protože teď v zimě máme díky mrazu velmi nízkou vlhkost, no a nízká vlhkost by samozřejmě poškozovala jak papír, tak dřevěné díly a tak dále.
My teď stojíme mezi vesnicí a městem, před tím téměř 6-metrovým papírovým betlémem. Vy jste ho dali dohromady letos nebo během loňského roku?
Naši betlémáři si s tím dali obrovské množství práce. Jenom tak pro představu, těch autorů, o kterých víme, kdo jsou zač, tak je celkem 22, a potom je tady ještě nějaký neznámý počet neznámých autorů.
Takže je to, řekl bych, novodobě vytvořený betlém. Takhle ho nikdy nikdo neviděl.
V téhle podobě ne, ale je to typický způsob, jak se betlémy stavěly, kdy speciálně tady v Ústí nad Orlicí málo kdy se setkáme s tím, aby byl jeden betlém od jednoho autora. Naopak je typické, že se betlémy tvoří a samozřejmě i staví, ale tvoří v průběhu mnoha let, třeba i desítek let. No a to znamená, že to je mnoho autorů, kteří se na nich podílejí.
Je to i případ toho betlému za námi, což je postní, též velikonoční lidový malovaný betlém.
To je specifikum, specifická záležitost, známe ji třeba i ze zahraničí, konkrétně z Německa. A dokonce v Německu ani není považovaná za betlém, protože betlém by měl mít vazbu na Vánoce a tohle už je velikonoční záležitost. Vidíme tam například Jedáše s měšcem a pravou ruku má zvednutou a ukazuje Byřicům, vojákům, kde mohou zatknout Ježíše Krista.
Byť je tento betlém velikonoční, jak říkáte, tak má všechny náležitosti klasického betlému.
Z našeho českého pohledu určitě, takže on má v té spodní části okolek. V minulosti naši předkové používali třeba i obyčejné hrubé nehoblované prkno, no a na něj se nalepí pás, který je zdobený z pravidla rostlinným motivem a ještě nějakým opakujícím se motivem, dneska bychom řekli tapetovým. No a na konci, nahoře v té horní části, protože to často zasahovalo do oken nebo šlo až ke stropu v těch malých vesnických místnostech, ve světnicích a tak dále, tak nahoře se potom nachází dálina, což je celý velký malovaný pás, který pokračuje s tím motivem až de facto k tomu stropu.
Takže stálou expozici betlémů tady v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí může vidět každý, kdo má o ní vážný zájem a kdo vás požádá.
Určitě ano, stačí jenom u nás na pokladně říct, chci vidět expozici betlémů a velmi rádi ji ukážeme.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a my jsme se teď přesunuli do Litomyšle, do regionálního muzea. Archeoložka Jana Němcová společně s kolegy tady připravila velmi zajímavou výstavu, která se jmenuje Barbaři v pohybu. A když se dali do pohybu barbaři? A kdo byli barbaři?
Tak v podstatě musím si jednu základní věc. Pohybujeme se v době římské, to je trošku takový zavádějící termín, ale v době římské u nás samozřejmě na našem území žili barbaři, což vlastně byly germánské kmeny. A tak to je označovali právě Římané, kterým samozřejmě připadali velice barbarští proti té civilizované společnosti, kterou měli oni.
O jaké době se bavíme konkrétně?
Tak bavíme se o období vlastně po našem letopočtu, v rozmezí asi, já nevím, 40 až 400 let vlastně našeho letopočtu. A v té době se událo samozřejmě mnoho zajímavého a pro nás nejdůležitější asi je období právě té druhé poloviny 2. století, kdy vlastně tady probíhaly markomanské války a vlastně máme tady přímo doklady v regionu, které jsou spojené právě s těmito událostmi.
V té době římský císař Marcus Aurelius bojoval s Germány. A my víme, že na jižní Moravě, konkrétně u Mušova, dokonce ti Římané měli tábor. Ale vy jste teď, a to musíme zmínit, to je skutečně důležitý objev, našli u Jevíčka také pochodový římský tábor, což vlastně změnilo nejen české dějiny, ale v podstatě i světové.
Určitě, je to velice důležitá vlastně událost a vlastně v tom archeologickém světě je to opravdu důležitý moment. Samozřejmě není to jediný pochodový tábor, který máme doložený, ale ona existuje v podstatě linie, která vlastně ukazuje, kam až vlastně v tom období těch markomanských válek vlastně ta moc toho římského impéria sahala. A ten římský tábor je zde velice důležitý, protože my víme, že tím pádem vlastně v tom prostoru na rozmezí vlastně Čech a Moravy a v takovém krásném, dá se říci, prostředí, kudy zřejmě procházela poměrně významná obchodní trasa. A což máme doloženo samozřejmě i nálezy, importy právě nejen z prostředí z toho jihu, ale samozřejmě i ze severu. Takže ta pozice nebo ta poloha pro hostě toho římského pochodového tábora tady byla velice důležitá.
Vlastně Římané, kam pochodovali, kde si stavěli tábor, tak ten si vlastně obehnali příkopem, po případě ještě nějakou dřevěnou palisádou. Takže když jste, paní Němcová, objevila ten příkop, zajásala jste?
Tak zajásala. No, asi ano. A vlastně potom v kontextu s těmi dalšími událostmi, které se děly, tak určitě, protože tohle se vám stane opravdu jenom jednou za život. Tedy nám tady v regionu asi ano.
Tahle výstava, byť vypadá velmi historicky, tak je pro celou rodinu.
Tak na výstavě pamatujeme samozřejmě i na malé návštěvníky. Je zde vlastně panel, na kterém je nakreslená stratifikovaná situace a děti si zde zkoušejí sami doplnit předměty podle jejich časového zařazení, buď to třeba do pravěkého objektu, anebo nahoru novověkou minci, tak aby pochopili vlastně takovou tu stratifikovanou situaci, tak jak pracuje ten archeolog. Kromě toho si sami mohou vyhrabat kosti a keramiku, které nacházejí vlastně v pískovišti. Jsou zde pro ně připraveny i takové archeologické hádanky. Kromě toho si zde mohou umlít obilí, mohou si vyzkoušet oděv Germána, Germánky. To všechno je tady pro ně připraveno.
Dokdy výstava potrvá?
12. května budeme výstavu ukončovat, ale den předtím máme připravený celodenní program. My ještě v rámci vlastně výstavy jsme vyhlásili soutěž pro právě malé kreslíře a budeme toho 11. vyhodnocovat jejich výkresy. Budeme je prezentovat i na našich stránkách muzea.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a my ještě chvíli zůstaneme v Litomyšli. Od regionálního muzea jsem se vydala s kurátorkou Hanou Klimešovou do takové jedné velmi příjemné uličky, která se jmenuje Terezy Novákové, je ve čtvrti Záhrať a je velmi známá tím, že tady stojí jeden velmi neobvyklý dům.
Ten dům se jmenuje Portmoneum, dnes je to muzeum Josefa Váchala. Není ani tak neobvyklý, on zvenku vypadá poměrně obyčejně, ale vevnitř se skrývá vlastně něco, co by návštěvník nečekal. A to jsou dvě vymalované místnosti od Josefa Váchala, opravdu od podlahy až po strop.
Josefa Váchala doba ocenila vlastně až po jeho smrti. Dnes je to v podstatě světoznámý umělec. Kdy ty místnosti vymaloval a komu?
Vymaloval je Josefu Portmanovi, což byl tehdy v podstatě mladík, ale už na gymnáziu se rozhodl, že vlastně bude sběratel a bibliofil. Sám si také tiskl knihy a umění sbíral. A když se potom seznámil s dílem Josefa Váchala, tak se rozhodl, že se sbírá veškeré jeho práce a udělá mu vlastně muzeum. Takže v letech 1920 až 24, když spolu kamarádili, tak jsem Váchal vždycky v létě na několik týdnů přijel a maloval mu tady ty pokoje.
Už jsme vstoupili do malého domku. Tak Portmoneum je známé tím, že tady je na stěnách hodně ďáblíků.
Tak ale nejsou to jenom ty ďáblíci, je to vlastně všechno, co Josef Váchal v tu dobu prožíval, co ho obklopovalo, co se mu vybavovalo, takže krom těch ďáblíků, čarodejní vzduchů, je tady spousta pozitivních výjevů, jsou tady i andělé, je tady krajina ze Soči, kterou vlastně poznal v době, kdy byl za první světové války na frontě. Jsou tady i křesťanské výjevy, je tady Panna Marie s Ježíškem, ale potom i ty vlastně křesťanské, takové bych řekla horší výjevy, jako jsou Duše v očistci nebo Poslední věci člověka, no a potom oblíbené Váchalovy krvavé romány.
O tom všem regionální muzeum píše přímo na webových stránkách Portmonea, takže koho by to zajímalo podrobněji, může si to přečíst, ale my jsme tady z jednoho důvodu, vy jste Portmoneum vlastně ze soukromých rukou přijali.
Bylo to na podzim v roce 2016.
Regionální muzeum a Pardubický kraj má teď s Portmoneem určité plány?
Ano, my když jsme ho kupovali, tak jsme to netušili. Domnívali jsme se, že ten dům je v dobrém technickém stavebním stavu. Nicméně se ukázalo, jak jsou poslední roky suché, tak tady to podloží není příliš dobré, nacházíme se na spraších a dům nemá takřka žádné základy, takže se nám začal trošku rozjíždět a praskat.
Co se bude dít a kdy ho vlastně uzavřete?
No, pokud návštěvníci chtějí přijít, tak doporučujeme do 16. června, kdy bude vlastně poslední otvírací den, potom portmonium zavřeme, vyklidíme a nastoupí stavební firma, která bude vlastně dělat nové základy domů, budeme zpevňovat vlastně ten dům jako takový, bude stažený a potřebujeme vylepšit i stropy, protože bychom rádi návštěvníkům zpřístupnili i podkroví.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a my teď zavítáme do horského městečka Jablonné nad Orlicí. Málo kdo by možná řekl, že tady mají městské muzeum. Pravda, není to žádná samostatná budova, ale expozice v místním informačním centru. Nicméně expozice velmi milá, celoročně otevřená a já jsem do ní zavítala se starostou Jablonného nad Orlicí Miroslavem Wagnerem. To gro téhle expozice je historie města, předpokládám.
Je tomu přesně tak. Před 30 lety jsme se zhruba rozhodli představit tento dům číslo popisné 30. Je vevnitř instalovaná expozice města a spolu slouží jako informační středisko, takže vyhledávané místo návštěvníky Jablonného.
My jsme na půdě.
Tak přesně, ano, je to správně. Vytváří toto osobité kouzlo té horské budovy.
Ano, já si připadám skutečně jak v nějaké staročeské chalupě, protože nad námi jsou trámy a na těch trámech všechno možné. Máselnice, kožené holinky, džbány, ošatky.
Největší dominantou této místnosti je restaurovaný prapor našeho ševcovského cechu z roku 1819. Protože v té době vlastně město žilo řemesly, nejcharakterističtějším produktem Jablonného jsou nítěné knoflíky. Vyrábí se dodnes a u nás máme výrobnu, která je vlastně poslední v celé Evropě a jsme na to hrdí a věříme, že se nám v nejbližší době podaří zřídit větší expozici, než je v současné době tady k nahlédnutí.
Co ale určitě musíme zmínit, tak vedle toho starého cechovního praporu je jeden velký rodokmen, strom života, na který jste tady velmi pyšní.
Jsme, protože každé město nebo obec hledá slavné rodáky a naším nejslavnějším rodákem je Petr Figulus Jablonský, asi málo známé jméno, a když řeknu, že to je zeď Jana Amose Komenského, tak každý si už udělá obrázek, v které době se narodil a jaké bylo jeho životní poslání.
Jedna ze tří žen Komenského byla Dorota Cyrilová. Tu si Jan Amos Komenský bral v Brandýse nad Orlicí. Dodnes tam mají kopii té svatební smlouvy. A právě s Dorotou Cyrilovou měl dceru Alžbětu a ta si vzala vašeho Petra Figula Jablonského rodáka.
Ano. Protože Petr Figulus Jablonský byl od 9 letek sirotek a Jan Amos se ho ujal a společně cestovali světem. Nejdéle spolu asi pobývali v polském Lešně a zde se tak asi blíže seznámil s jeho dcerou a udává se, že zde byli také oddáni.
Já když se podívám na ten strom života Jana Amose Komenského, tak vlastně tím posledním datem narození je rok 1983. To se narodila Pamela Ašlajgová, jestli to tak správně vyslovuji, ve Spojených státech amerických. To znamená, že potomci Jana Amose Komenského stále ještě žijí.
V 90. letech bylo prováděno upřesnění tohoto rodokmenu. Je vidět, že 5 dětí Petra Figula se rozešlo po světě, jedna z větví žije v Americe. Jeho syn Daniel Jablonský působil v Berlíně, založil Akademii věd berlínskou, takže je to jedna z významných vědeckých osobností českobratrského společenství.
Teď to naše povídání ale musíme korunovat tím, že Petr Figulus Jablonský má letos jedno velké výročí.
Má výročí 400 let od svého narození a rádi bychom toto výročí oslavili vzpomínkou právě na něj a na jeho rodinu.
Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice z Jablonného. Nad Orlicí jsme se přesunuli o pár kilometrů dál. Jsme v Králíkách v Městském muzeu a s jeho ředitelem Michalem Kosem jsme vstoupili do stálé expozice, která se věnuje přírodě. Králíky samozřejmě leží pod Králickým sněžníkem, velkou chráněnou krajinou oblastí, takže ta expozice byla na snadě.
Byla na snadě, tak je laděná tímhletím způsobem, že dá se říct s určitou nadsázkou, že cokoliv vidíte v našem horním patře, kde jsou ty přírodopisné sbírky, takže narážíte na to, na co můžete narazit, nebo teoreticky můžete narazit právě v té přírodě Králického sněžníku, snad s výjimkou supů a některých jiných zajímavých exponátů.
Vaše muzeum se může pochlubit, nebojím se říct, obrovskou sbírkou vycpaných ptáků.
Na to, jak jsme malé, spíš opravdu regionální muzeum, tak je nebývale velká. A projevuje se to pak v praxi tím, že kromě běžných návštěvníků sem jezdí i vyloženě ornitologové, když potřebují zapátrat a vidět nějakého ptáčka vycpaného, u nás ho pravděpodobně najde.
Ptáci vlastně zaujímají několik místností tady a jedna vitrína je tak trochu zvláštní, jste říkal.
Já ani nevím, jestli ona je takovýmhle způsobem uspořádaná, ale z nějakých důvodů se tady sešli zrovna takový ptáci, kteří jsou vítaným předmětem hovoru, pokud se bavíme o frazeologii, různých přirovnáních, protože je tady holub, je tady kukačka, je tady lelek a je tady dudek například. Takže když tady třeba provádím žáky, tak jim poměrně dost snadno už vysvětlím, co to znamená, když se někdo točí jako holub na báni. Když se bavíme o nepozorných žácích, tak říkáme, že při vyučování lelku jít. A když je někdo na tom obzvlášť špatně při tom vyučování, ta únava ho opravdu přemůže, tak může usnout a spát jako dudek. Takže dudka taky tady najdeme.
Co se ale stalo takovým, řekl bych, nepsaným symbolem vašeho muzea, tak to je vycpaný vlk. A údajně je to poslední ulovený vlk, žijící vlk na Králickém sněžníku. Tak co je na tom pravdy? Vlk je před námi.
To slovíčko údajně je zcela na místě. Vzhledem k tomu, že vlk k nám přišel z původní sbírek Německého muzea, které na tomto místě bylo, tak my jeho historii fakticky nevíme. Na té kartě moc údajů nenajdeme, víme akorát, že je poměrně dost už starý. A to, že byl zastřelen, nebo že to je vlk poslední zastřelený na Králickém sněžníku, to je taková oblíbená tady povídačka a rádi občas přiživíme, ale fakticky to doložené není. Ale nepochybuju, že vlci na sněžníku byli.
Z kterého roku tak pochází?
Prostě z předválečný ještě, z období první republiky.
Okolo Králického vlka se ale dějí věci.
To se děje spousta věcí, dokonce o něm vzniká i poezie. Takže nejen, že děti občas napíšou básničku, ponoukání svými učiteli, ale občas to přepadá i nás, pracovníky muzea a možná i návštěvníky, kteří sem chodí a obdivují. Takže máme i specifický oddíl vlčí poezie.
A to mě zajímá.
No tak, abyste si mohli udělat nějakou představu, jsou to spíš takové kratší, nonsensové básničky, takže na ukázku můžu jednu ocitovat. Mám tady takový výtah a přečtu vám třeba jednu, která se jmenuje Nejsou smutná, jenom lesklá. Vlčku, vlčku, chloupku náš, proč pak smutná očka máš? Nejsou smutná, jenom lesklá, udělali mi je ze skla. Nemusím teď nosit brýle, v noci vidím na čtvrt míle. Trajdám si to po městu, hledám si tam nevěstu.
Tak to byl přednes ředitele Králického muzea Michala Kose. No, lepší poetickou tečku jsme si snad za dnešními východočeskými výlety nemohli přát. Z Králík se s vámi loučí a hezkou neděli vám přeje Tereza Brázdová.